Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Martin Zach projíždí jižní Čechy a mapuje místa příznivá pro rekreaci vozíčkářů. Píše o tom na sociální sítě a bude o tom vyprávět i nám. Někdejší muž roku bude dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice už za chviličku. Zve vás Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Martinu Zachovi. Povídání s ním bych ráda začala tím, že připomenu událost, kterou si asi většina z nás vybaví, jak mladý student jednoho dne vyhrál muže roku a druhého si vážně poranil páteř, je na vozíčku. Martin Zach, náš dnešní dopolední host, ovšem za aktivity, kterým se věnuje teď, by mohl být mužem roku klidně znova a třeba i opakovaně. Takže ještě jednou vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta 15 let stará událost, jestli vám nevadí o tom mluvit, co si z ní pamatujete?
No, nevadí mě o tom mluvit, je to prostě součást mého života a vždycky, když se to zopakuje, tak třeba někoho cvrnkne do nosu nebo do hlavy a dá si pozor. Takže i proto vlastně o tom mluvím, přednáším o tom vlastně třeba na základních nebo středních školách a pamatuju si úplně všechno. I když to je 15 let, tak furt to jako tam je.
Tak ono těch 15 let není tak dlouhá doba, aby člověk zapomněl něco, co je přelomová událost v jeho životě. Spíš jsem si myslela, jestli třeba to, že jste se vážně poranil, jestli to třeba nespůsobilo nějaké bezvědomí, nějakou ztrátu, dočasnou ztrátu paměti.
Ne. Já jsem byl od začátku vlastně při vědomí i v té vodě. Jsem vlastně zadržel dech, jenom se mi otevřeli oči a stoupal jsem tou vodou na hladinu. A tam vlastně byl kamarád naštěstí, který skákal přede mnou, takže byl brzo u mě. A vlastně mě nadzvedl hlavu a říkám, že to je špatný, že se nemůžu hejbat. Takže mě otočil jako na záda. No a už to jelo. Oni tam byli spoustu plusů k tomu jednomu velkému mínusu. Bylo, že tam byli prostě kluci ze záchranky, takže hnedka se volala rychlá. Vysadili dveře ze záchoda, na který mě naložili vlastně už ve vodě a mě vlastně táhli po té hladině ke břehu. Než mě tam dotáhli, tak už tam byla rychlá, ty mě už vlastně zafixovali krk, dali mě do sanitky. Tam jsem normálně všechno komunikoval, dával jsem jim adresu, telefonní číslo na rodiče a vlastně hnedka volali helikoptéru, takže ta tam přilítla a byl jsem vlastně transportovaný do hradecké nemocnice.
Co tomu tedy předcházelo? Ona to byla oficiální akce, nebo to byla jenom taková legrace a takový hec?
No, byl to oficiální závod vlastně ve freestylovém skákání. Kluci tam skákali jako na snowboardu a na sjezdovkách. A já, jelikož jsem běhal na běžkách, tak jsem tam skákal na běžkách. A už jako dlouho, 3-4 roky určitě, každý léto vlastně. No a tak jsme se domluvili, že tam udělám takovou jakože exhibici prostě ve skoku na běžkách. No.
A co nevyšlo?
Nevyšel druhý skok. Neměl jsem ho rozmyšlený. Vyhecovali mě v podstatě k tomu jakoby lidi. Že se tam řeklo, že jsem vyhrál toho muže roku. A i teda skočím ještě jednou s tou šerpou. A mě se skákat úplně nechtělo. Ale samozřejmě v té euforii, že jo, člověk se nechá jakoby k tomu takzvaně ukecat. Bylo tam, já nevím, 200-250 lidí, takže tedy začali jako skandovat a vyvolávat, že jo, ještě jeden skok, tak jsem na to šel, no. A tím, že jsem to neměl rozmyšlený, ten skok, a zvedl jsem v podstatě jinak ruku než normálně a chtěl jsem to jenom tak jako přeletět nohama dolů, žádný rotace, nic. No a vylít jsem moc vysoko oproti normálu, no já jsem skákal nějakých 5-6 metrů jakoby nad hladinou, teď jsem vylít do 7, do 8, to bylo právě tou rukou zdviženou a já jsem se toho leknul. A jak jsem se leknul, tak se povolej vlastně svaly a jak jsem byl vysoko, tak jsem dolít vlastně až na dno a tam jsem se cvaknul do čela. Nebyla to žádná velká jako rána. Ale v podstatě okamžitě jsem se přestal hejbat. To je, když vypnete světlo.
To jste věděl už v té vodě, než jste se vynořil?
Ne, já jsem nevěděl, co se stalo. Akorát jsem se nemohl hejbat. Jenom jsem vlastně hejbal ramenama. a nevěděl jsem vůbec, co se stalo. To jsem se začal dozvídat až jakoby v nemocnici a postupně dál, jako no, po té operaci a postupem času.
Kolik těch operací bylo? Jenom jedna?
Byly nakonec dvě. V Hradci vlastně jsem absolvoval 7,5 nebo 8 hodinovou operaci, přední stabilizaci, zadní stabilizaci. A vlastně po 10 dnech tam na Jipce, tak jsem byl transportovaný zase letecky do pražského Motola na spinální jednotku, kde vlastně se zabývají jenom těma úrazama páteře. A tam po týdnu zjistili, že to mám zřejmě málo zpevněný. Takže že by to nemuselo vydržet. No, tak jsem vlastně po týdnu absolvoval ještě jednu operaci, ta byla taky asi 7 nebo 7,5 hodiny. No.
Vy jste sám zmínil, že jste byl předtím aktivní, dokonce vrcholový sportovec. Jak dlouho trvalo, než si vaše tělo, ale i vaše duše nějak sedly, než se srovnali s tou novou situací?
No, prakticky hnedka.
Jo.
Já jako ze začátku jsem samozřejmě říkal, že to za do 2 let rozchodím, což jsem pak jako zjistil, že to je blbost. Ale tím, jak ty svaly byly zvyklí pracovat, tak se tak rychle sílily a relativně dobře se zapojovaly ty, co jako zůstaly aktivní a postupem času jakoby, se nějaký ještě začaly zapojovat. Protože ze začátku vlastně po tom úrazu druhý den, když jsem se probudil, tak jsem otočil hlavu ze strany na stranu a to bylo celý. Ale každým dnem, když tam jezdili rodiče, tak jsem jim ukazoval další a další pohyby. Jakože jsem otočil ruku ze strany na stranu, zvednul jsem jí, no a jakoby další tyhle ty pohyby, no.
Maminka plakala, tatínek odcházel z místnosti?
No, tak jako samozřejmě pro tu rodinu a pro to okolí blízký to asi bylo mnohem těžší než pro mě, jo. Já jsem si to zase tak jako nepřipouštěl, co se děje. Já jsem byl jako svým způsobem furt jakoby pozitivní a dobře naladěný. Samozřejmě těch prvních 10 dní jsem víceméně jako prospal, nebo tak jako tam jako probděl a vím, že jsem si tam nechal akorát pustit rádio, který tam hrálo, aby tam nebylo ticho. A pro to okolí, pro rodiče, jako mamka říká, že si prostě ten první měsíc vůbec nic nepamatuje. Takže tam jako samozřejmě pro ty rodiče, pro bráchu a ty strejdy, to bylo jako strašně těžký, no, samozřejmě pro babičku. Takže to bylo jako samozřejmě mnohem pro ně složitější než pro mě, no.
Byl to takový váš pád, ale svým způsobem i jejich.
No, tak samozřejmě to tu rodinu to jako zasáhne, no.
Když jste potom pochopil, že to nepůjde rozchodit, tak byla to i pro vás rána, anebo jste to pořád snášel velmi dobře?
Ne, tam jako vím, že jeden doktor v tom Motole, pan doktor Bojar, jako tam, co předved, jak na mě nade mnou stál, jak sudička a říkal mě, jako, že tohle nezvládnu, takhle to bude, takhle to nebude a byli u toho rodiče, takže tam to jako fakt nebylo vůbec, to bylo na sebrání diplomu, jako opravdu to nebylo vůbec eticky jako správně. Ale na té spinálce já jsem tam chytnul kamaráda vlastně, teď už celoživotního. A my jsme se tak špičkovali, vlastně byla sranda. My jsme tam jako nestrádali v podstatě. A samozřejmě bylo cvičení, ale tím, jak jsem byl zvyklý trénovat 2-3x denně, tak pro mě to nebyla v podstatě změna. To byl akorát další trénink, akorát trošku důležitější, no. A ta morálka a vytrvalost vlastně v tom cvičení. I ta škola mě pomohla vysoká, když jsme se jako učili nějaký fyzioterapii, anatomii, že jo, takže v podstatě jako i s těma fyzioterapeutama jsem se mohl o něčem bavit nebo tak. Takže je to zní to blbě, ale jsem si to docela jako relativně užíval tam. Ale fakt byla sranda. Jako, jo.
To je dobře. Takže půjdeme dál skrze písničku v našem rozhovoru s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Martinem Zachem. Martin Zach, náš dnešní dopolední host, tady před chvílí zmínil, že přednáší pro děti, pro studenty o tom, aby nedělali blbosti a nehazardovali se svým zdravím. Já si myslím, že ještě o něco důležitější je to poselství, že když už se něco stane, že je potřeba to nevzdat, jít dál a zůstat aktivní a žít prostě hezký život. Vy jste zůstal aktivním sportovcem, tak jako jste předtím byl závodní lyžař, tak teď se věnujete tedy úplně jinému sportu, hodu kuželkou?
No, už je tam minulý čas, věnoval víceméně. Ty lidi, co to dělají, začali dělat, mě to tak strašně otrávili, že nemám potřebu s nima ztrácet čas. A věnuju ten čas vlastně radši rodině a dětem. Jednak jsme to dělali jako ve svém volném čase a nikdo nás v podstatě jako nic moc nezaplatil, že jo. A když se tam začali dohadovat prostě o penězích a říkat, co musím, co nemusím, a když to je v podstatě můj volný čas, tak mě to tak přestalo bavit, že teď jako v obědu nějaký 3 meetingy jako tady v republice, ale přestal jsem v podstatě trénovat.
To mluvíte o pardubickém sportovním klubu?
Ne, spíš o české reprezentaci. Mm-hmm. Pardubický klub jako super, tam jsme měli perfektní podmínky, trenéři dobrý, to bylo fajn, ale už potom i dojíždění, prostě jsem strávil hodinu a půl v autě, ne ale 2, když jsem dojížděl do Pardubic, potom 2 hodiny zpátky, tam jsem třeba jenom 2 hodiny trénoval, tak prostě teď ten čas v autě radši věnuju ty rodině. Přibyla mě i jako víc práce, takže tam to začalo být jako důležitější, abych zabezpečil rodinu, než abych se věnoval nějakému svým koníčku a okrádal čas jako dětem. No.
Dobře, tak k té práci, k rodině se ještě dostaneme, ale mě stejně zajímá ten hod kuželkou. Je to taková legrační disciplína. Proč zrovna kuželkou? Víte, jak to vzniklo?
No je to vlastně paralympijská disciplína. Ano. A je to pro nejtěžší handicap vlastně úrazových vozíčkářů. Takže proto ta kuželka, protože my v podstatě nic jiného jakoby v té ruce neudržíme. Mm-hmm. A to ještě tu kuželku si musíme lepit. Buď to se používají z běžeckého lyžování klistry, mm-hmm. nebo se pak přešlo na házenkářské vosky.
A vy si ji trošku jakoby tím přidržíte v ruce.
Jo, já si vlastně namažu prsty, mezi kterýma tu kuželku držím, tu hlavičku. Namažu si prsty tím lepidlem nebo tím klistrem. A hrozně tam je záleží, jaká je teplota, jaká je vlhkost.
Podle toho to drží.
Podle toho to drží a podle toho se dávají i ty vosky nebo lepidla. Takže jich máme jako víc. Ze začátku, když se používaly jenom klistry, tak jsem měl velkou výhodu, protože jsem to znal z běžeckého lyžování.
Přesně.
Strašně mi to překvapilo, když jsem byl na prvním tréninku a kamarád Jenda Vaněk mě ukazoval, s čím si lepí, tak jsem zůstal jako očima, že ho stát, ne stát, ale koukat. A no, takže pak jsem si prostě vybral klistry, které mě zůstaly ještě ze závodění. No, měl jsem jich asi 5, vždycky jsem vybíral podle teploty a vlhkosti a tak, jestli prší nebo je sucho. A potom jsem přešel teda na házenkářský vosky, no. Ty teda drželi líp.
Aha. Promiňte, poznámka. Při té vší smůle, přece jenom, vám to tak nějak všechno sedlo dohromady.
Jo,
fyzioterapie, teď klistry z běžeckého lyžování, vždycky se tam něco s něčím potká.
Jo, já i jako jsem měl, mám dlouhé ruce, takže tam ta páka jako na házení, ono je to v podstatě jako ekvivalent u zdravých hod oštěpem.
Aha.
Jo, že se hází, my teda házíme z místa, ale do výseče a kdo hodí nejdál do výseče, ten vyhrává.
Ano.
Máme většinou 6 pokusů, nebo když je hodně lidí, třeba na mistrovství světa, tak se občas házejí 3, pak se udělá užší finále a házejí se další 3.
Vy jste byl úspěšný jak tady v České republice, jste mistrem České republiky z roku 2019.
Ano.
I v zahraničí. Jaký je váš největší úspěch? Co považujete za největší úspěch v tomhle sportu?
Mám medaile z Grand Prix, což je něco jako světový pohár z Dubaje. A potom, no a to je asi jakoby nejvíc. No.
A osobák 28,37?
Jo, ten ještě platí. No.
Ten už je hodně vysoko. To už je jenom kousek ke světovému rekordu.
Právě, že světový rekord je 35.
Tak ten se vám teda hodně vzdálil.
Já když jsem začínal házet v tom roce 13, myslím, nebo 14, tak byl světový rekord 27 metrů, nebo 27 kousek. Jo? A já jsem začínal nějakých, samozřejmě začátků 15, 20. Pak mě říkali, že když hodím přes 25, takže pojedu na paralympiádu do Ria. Já jsem hodil skoro 27 a stejně jsem nejel. Měl jsem hozenovo metr a půl dál než kluk, co jel místo mě, ale řekli mě, že to házím jenom chvíli, takže pojede radši ten starší vozíčkář, který už má jako dlouhodobou kariéru. No, tak tam přišlo to první jako velký zklamání těch jako bafuňářů, jak se to rozhodujou, co chtějí, co nechtějí. A já jsem objel jako x meetingů navíc, byl jsem v Oslo na závodech, jako v Rakousku na závodech, úplně sám prostě. A oni mě stejně tam jako nevzali. Jo. Takže prostě...
A potom ta další paralympiáda, tuším, v Tokiu?
To bylo Tokio, no, tak tam už jako úřadoval i covid a já jsem vlastně měl špatný reakce na to. Jak na první covid, tak potom i očkování mě strašně jako sundalo. A tam to bylo blbý, mě tam jako umírali táta v tom roce jako před paralympiádou, takže tam prostě já jsem už se nemohl ani jako soustředit a neměl jsem do toho ani chuť. No. Prostě tam i začaly jako bolesti zad, že se vyřezly vlastně tři plotinky v bederní páteři, takže tam já jsem bojoval vlastně s hroznou bolestí nohou, protože já v tom vozejku se vlastně musím přes břicho ukurtovat takovým pásem, abych, když hodím, abych z toho nevypadl. A vždycky, když jsem si to přivázal, tak mě začaly strašně bolet ty záda. Takže ono to jako bylo jedno s druhým. A potom taky do Tokia vždycky na paralympiádu, já nevím, od jakého roku, 90. let, jezdili v naší kategorii vždycky tři vozíčkáři. A do Tokia jel jenom jeden. U nás vlastně v parasportu to není tak jako u zdravých, že kdo splní limit, tak jede a ještě si k sobě může vzít svůj tým, trenéra a všechno. U nás parasportu to je tak, že od pořadatele paralympiády dostane Česká republika místenky v podstatě. Ty se rozeberou různý svazy mezi sebou a pak to rozdělují ještě mezi sporty a pak samozřejmě se to rozhoduje podle výkonnosti. Ale do Tokia jel jako Michal Enge, který si to zasloužil, byl jako o hodně dál než já, tam já jsem s tím byl úplně v pohodě, ale byl jsem druhý a nedostali jsme ty místa. No, takže,
A škoda toho Ria.
No, tam škoda toho Ria, no. Tam se házelo, tam byla medaile vlastně pod mým osobním rekordem, jo. Tam se házelo těch 26-27, tam to ještě nebylo tak hrozný. A
tam by vám to cinklo.
No, tam jedna paní zaúřadovala a nejel jsem, no. Bafuňáři. Ničej sport, jak ve zdravých, tak v handicapovaných. No.
Říká se to.
No, je to smutný.
Je. A promiňte, že se ještě zeptám. Vy jste říkal, že vás bolí nohy?
Jo. To je paradox, no. Já ty nohy necítím. Vlastně od prsou dolů necítím. Ale mě strašně bolí nohy. Pálení, bodání, brnění, no.
Co na to lékaři?
No, to jsou takzvaný jakoby fantomy v bolesti, no, tam jako prostě ta mícha tam vysílá nějaký signály, že jo, který jako my nemůžeme ovlivnit a dostal jsem jako medikaci na to, což se jako zlepšilo, protože já jsem jako půl roku v podstatě nemohl vůbec nic, jsem byl rád, že jsem ležel, jako když jsem vylez na vozejk, tak to bylo špatný, jsem z té bolesti jako omdlíval. A tak pak jsem dostal jakoby prášky vlastně na tlumení bolesti, takže tam to jako zafungovalo. A no, potřebuju chodit na rehabilitaci často, manželka mě každý večer musí ty záda promačkat, protáhnout, a abych se i vyspal, protože mě to strašně jako budilo v noci. Mm-hmm. I přes den relativně dobrý, ale jak jsem si leh, tak to začalo strašně bolet. Takže já jsem x nocí jako probděl, koukal jsem do telefonu nebo na televizi a trpěl jsem jako bolestí. No. A potom ráno nemůžete, nebo přes den jako nemůžete nic dělat, že jo? Když celou noc jako nespíte.
Jste unavený.
No, takže jsem nemohl ani jako jezdit na ty tréninky a tak. No. Potom jsem třeba přes den potřeboval spát, a když mi to dovolilo, tak jsem prostě přes den spal, no.
Všichni to známe, když někdy nemůžeme spát, ale když je to pořád, tak to se nedá. Je to škoda a je mi to líto. Na druhou stranu člověka napadne, jestli to není signál, že je tam život v těch nohou.
A to ne.
Ne?
Ne, to není tak.
Žádnou naději ta bolest už nepřinese.
Ne, tak bolest jako nesouvisí s pohybem nebo s svalovým napětím. To.
Tak to je mi líto.
No, nemusí.
Pustíme si písničku.
Dobře.
Skromnost, přirozenost a sympatii ocenili v roce 2009 členové poroty, která 24-letému sportovci a studentovi Martinu Zachovi tehdy udělila titul muž roku. Nepochybně zabodoval i jeho krásný úsměv, oči a vypracované tělo. Dá se říct, že všechno mu to zůstalo i po vážném úrazu a 10 let od nešťastného skoku do vody prohlásil v jednom rozhovoru, že žije lepší život než předtím. Pořád je to pravda?
Je, ale tam je, to tělo mě nezůstalo vypracovaný.
A tak já myslím, že jako sportovci
Držím se, ale tak samozřejmě...
Z části určitě.
Takzvaně kvadrubříško, protože nemám břišní stěnu svalovou, takže prostě to bříško je jako vyvalený, ale jo, snažím se nějak jako držet, abych samozřejmě, máme takzvaně sedavý povolání. Takže tam je jako tendence jako k přibírání, u některých samozřejmě větší, u některých menší. A tak se jako snažím tak nějak jako hlídat, ale jako dám si zmrzku, dám si občas zákusek, já to sladký jas tak nemusím. Takže tak jako žiju, myslím si, že kvalitnější život, užívám si ho víc. Zabývám se blbostma. Už mě jen tak jako něco nerozhází, jenom srážka s blbcem, že jich teda u nás je. Ale no, tak jako mám rodinu, že jo, 2 úžasné děti, skvělou manželku. A
to je asi základ toho štěstí.
To je základ, samozřejmě úžasnou rodinu, jako maminku, teď už teda bez tatínka, bráchů s rodinou, tety, strejdy, sestřenice.
Viděla jsem vás na nějaké fotce drandit s malým na klíně na vozíku.
Jo, to mám takový přídavný pohon elektrický, to strašně, jakoby ta elektrifikace těch přístrojů a všeho jako nám strašně pomáhá, protože se dostanu na místa, na který bych se třeba vůbec jako nedostal sám, anebo by mě složitě manželka musela jako tlačit.
Ano.
Ale to už zase, když jsme měli děti, tak potřebovali třeba kočárek, takže už nemohla jakoby tlačit 2. Mhm. Takže tohle to jako fakt strašně pomáhá. No. A děti samozřejmě se hádají o to, kdo se mnou bude jezdit. No. Mladý měl výhodu, protože syn, že vlastně byl 2,5 roku sám.
Protože je prvorozený.
Ano, takže ten si to užil víc. A teď už teda jezdí víc dcera, která je malá nebo menší, že? A syn už je taky dost těžký, takže ono přece jenom se ho posadí na ty nohy. To už jako cejtím.
Jo, ale občas mu to dobře je.
Jo, určitě jezdí se mnou ještě.
No a teď s rodinou, s manželkou, s dětmi cestujete po jižních Čechách, užíváte si je a mapujete ta vozíčkářsky nebo handicapově pozitivní vstřícná místa. Tak kde už jste všude byli?
V úterý jsme začali a přijeli jsme kolem Poledního a šli jsme vlastně rovnou do Bosonohy na to dětské hřiště s tou kavárnou. A máme to tak jako, že to musí být friendly jak pro vozíčkáře, tak pro děti.
Ano.
Takže máme jako vytipovaný od jižních Čech vlastně nějaký místa. Já jsem si nějaký jako vybral z těch míst a máme naplánovaný jakoby itinerář, který budeme objíždět, takže tam máme na každý den vlastně jakoby 2 nějaký akce nebo navštívit nějaký tady místa, no.
Vy jste vlastně jedním ze 6 influencerů Jihočeské centrály cestovního ruchu, takže o tom i píšete? Už jste něco stihnul napsat tento týden?
Nepíšu, já spíš zatím postuju jenom na sociální sítě. Stihnul jsem zatím jenom jedno video. Ono s těma dětma to je takový náročný. Oni potřebují pozornost na tom dětském hřiště jako hlídat. Takže to tak jako sbírám přes ten den a doufám, že večer až usnou, tak to tam budu plnit. No. A samozřejmě k tomu něco napíšu. No.
Co vlastně potřebuje vozíčkář k nějakému v uvozovkách svobodnému pohybu? Prostě k tomu, aby si to užil, aby to bylo prýma. K pohybu i k pobytu.
A tak nejlepší je rovina pro mě. Nebo vlastně jako pro všechny vozíčkáře. Nejlepší jako nějaká vyasfaltovaná, že jo, něco. Nebo nějaký dlažební kostky jsou špatný, že jo. Ale nějaká zámkovka nebo něco, tak to je v pohodě. No a jinak ono se dá dělat spoustu věcí. Každej vlastně, i ten vozíčkář je jiný, má jiné možnosti, zvládne víc, každej zvládne vlastně jiné věci, takže když je paraplegik, který má jakoby z ruce zdravý, tak toho zvládne mnohem víc. Zvládne jako i dojet dál, větší terény. Mně v tomhle tom pomáhá ten elektrický pohon, že vlastně se dostanu, jak jsem říkal, na ty místa, kam bych se normálně nedostal. No a ale jako byli jsme i s manželkou vlastně třeba na Kubě, v Malajzii, takže jako se dá jako objevovat i jakoby nevozíčkářský místa. Já se toho zase tak nebojím, pro mě nějaký schod jakoby není překážka.
Jak to řešíte?
No buď to zvládneme s manželkou, anebo si někomu řeknu, ať mě pomůže. Já s tím problém nemám. Takže třeba jako dneska, že jsem v té kavárně nebo na tom dětském hřišti vyjížděl takovej malej schůdek na tu terasu nebo a překlopil jsem se dozadu. Já jsem vůbec nevím, co se stalo, protože předtím jsem tam jel třikrát a na poštvrtý jsem se nějak jako blbě nahnul a letěl jsem na záda. Tak jsem se vyklopil, no a tak hnedka přiběhly jako asi 4 ženy, co tam seděli okolo. Samozřejmě začnou plašit všech to, že co se stalo, jestli se vám něco nestalo, nezlomil jste si něco, nebouchste se. Říkám ne, v klidu, v pohodě, potřebuju si tady jako sednout, narovnat vozejk. Takže já si to pak jako diriguju, aby jako věděli, že to je jako v pohodě. No. Tak říkám, že kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. A dokud není nějaká zlomenina nebo něco horšího, tak to je vždycky jakoby v rámci nějaký srandy. Většinou. Akorát manželka mě dneska nestihla u toho vyfotit, jak jsem na zemi. Protože většinou si to tak jako fotím, že z toho je jako dobrý příspěvek na sociální sítě.
Člověk je tak trošku, když je na tom vozíku, asi ať chce nebo nechce, určitým středem pozornosti.
Jakdy, no. Samozřejmě občas se někdo podívá nebo tak, řeší to děti, protože nevidí, co se děje. Tak potom ty maminky, tatínkové říkají, že mám nemocné nohy nebo něco. Říkám, ne. Zlomil jsem si krční páteř tadyhle a proto se nemůžu hejbat nebo nemůžu chodit. Ale jo, tak řeší to hlavně asi jako mladý vozíčkáři, čerství. Když jdou jako poprvé někam do společnosti, tak to sledujou, jak na ně lidi koukají nebo tak. Já už to neřeším, no. Tak se podívají, samozřejmě občas někdo mě ještě pozná a tak jako se občas někdo ukáže, někde zaslechnu, hele, to je ten muž roku, jako, ale já to neřeším.
Ještě mám otázku, jestli jsou tady v jižních Čechách, nebo třeba i někde jinde, říkal jste, že cestujete po celém světě, jestli jsou překvapivá místa, kam se vlastně vozíčkář docela v pohodě dostane, co by druhého nenapadlo? A naopak?
No, teď jsem slyšel, že Národní divadlo nebo opera, že se může snad jenom doloží nebo někam, že nejsou jakoby, že i přes tu rekonstrukci to tam není úplně jako prej dobrý. Ale jinak co bych vypích, tak samozřejmě Praha, že jo, kočičí hlavy, no, tak to je špatný. A myslím si, že jakoby špatně nastavená vyhláška o bezbariérovosti. Protože jsem se dozvěděl, že 2 cm schod je bezbariérový. Pro mě 2 cm třeba je docela velký problém. I když jako to zvládnu, ale pro mě to není bezbariérový. Samozřejmě potom i nějaké jakoby plošiny nebo nájezdy, které jsou podle vyhlášky správně, tak já je nevyjedu. Mm-hmm. Vůbec. Prostě nemám šanci sám, abych je vyjel.
S tím elektrovozíkem ano?
Jo, to jo. Ale to si třeba zase neumím sám nandat. Mm-hmm. To můj handicap jako nedovoluje.
Jo.
Jo, takže tam zase už to zvládáme se synem společně. Takže to je jako dobrý, že on mě pomůže, ale sám bych to nedal, no.
Takže to psal někdo, kdo se neporadil.
Jo, tak to se píše od stolu, že jo. To, i když pak jdete na stavbu, jako novostavbu a
bezbariérovou
a zůstanete stát před vchodem, protože tam je schod, nebo protože tam ta rampa nebo nájezd je prostě prudkej, tak se teprve začnou chytat za hlavu, no, nebo prostě to neřešej. Protože tam nájezd je, tak tam nájezd je.
A naopak, je tedy i nějaké místo, kam se dostanete? A co třeba překvapilo i vás, že byste s tím býval ani nepočítal?
To ani nevím, no. Myslím si, že hodně se teďkonc nějaký rozhledny udělali. Že tam udělali nějaký výtahy nebo tak, ale teď nic nenapadá vůbec.
Tak třeba máte ta místa teprve před sebou a dozvíme se o nich z toho vašeho blogu.
Čekám teďkonc, jak to bude tady, no. S tou bezbariérovostí a uvidíme, jak je to v jižních Čechách, na těch místech, kam půjdem. Říkali mě, že není moc zjištěný, jak je to na zámku Hluboká. Tak jsem řekl, že tam půjdu, že to vyzkouším, ať se ví.
Dobře, tak si na to počkáme.
No.
Prýma. A počkáme si ještě skrze jednu písničku na závěrečný vstup našeho rozhovoru s Martinem Zachem. Martin Zach, handicapovaný sportovec a bloger jeho České centrály cestovního ruchu, už se tady zmínil, že má teď docela málo času, protože má kromě rodiny, které se rád věnuje, i spoustu práce. Tak co teď děláte?
No, mám vlastně od roku 2013-14 speciální oblečení pro vozíčkáře. Mám e-shop vlastně, který obhospodařuju a starám se vlastně od nákupu látek po vlastně všechny administrativní věci. Mám perfektní švadlenu, která vlastně, když jí pošlu objednávku, tak ona to ušije ty věci. Některý máme skladem. Teď máme nějaké novinky na léto, jako byly letní tepláky, takový slabší. Teď budeme výjíždět se speciálníma rukavicema pro vozičkáře. Takže je furt co dělat. Naštěstí to je práce většinou jako od počítače, takže nebo z telefonu. Takže to ty moderní technologie, jakože dotykový telefony jsou úplně perfektní, protože mě když se to stalo, tak ještě byly tlačítkový. A to s mýma prstama to bylo těžký, že jsem musel mít takovou vlastně návlek na ruku. Do toho mě dali tušku s gumou a tím jsem vyťukával SMSky a telefonoval. Takže pak, když přišly vlastně dotykový telefony, tak to bylo strašné ulehčení. Potom mám ještě s kamarádem vlastně e-shop čerstvě pražený zrnkový kávy, Handicap Coffee. Tam se zase starám o administrativu a účetnictví v podstatě a tak. A dojíždím ještě do Kladrub, do rehabilitačního ústavu, kde jsem vlastně instruktor soběstačnosti a jednou týdně tam dojíždím a učím vlastně nový vozíčkářek nebo čerstvý, různý přesuny, polohování na lůžku, otáčení na lůžku, oblíkání, cévkování. Bavíme se třeba i o sexuálním životě. Prostě to, co jsem já za těch 15 let načerpal a naučil se, tak předávám dál. Protože mě vždycky nejvíc pomohlo, když jsem potkal nějakého staršího vozíčkáře a od něj jsem čerpal ty rady, zkušenosti, co a jak se dá, nedá, co je dobrý, co není dobrý, co pomáhá, co nepomáhá. Takže teď se snažím to takhle jakoby vracet. Proto i občas dávám na sociální sítě takovou rubriku ze života vozíčkáře, kdy prostě ukazuju nějaký přesuny na postel, na vozejk z postele, do handbajku, z handbajku a tak jako různě, co mě napadne a co by se dalo jakoby pomoct jiným vozíčkářům. No.
Kdyby nebylo po 10. hodině dopoledne, ale večer, tak bych se vás zeptala na sex vozíčkáře. Ale protože máme to dopoledne, tak se zeptám na to, v čem jsou specifika vozíčkářského oblečení. To je taky moc zajímavé téma.
No, v podstatě normální konfekce, i když vy si sednete, tak většinou leze zadek. A my sedíme furt.
Ano.
Takže já, když se mi stal úraz, tak mě furt lé zadek. Když jsem si ty kalhoty vzadu vytáhl, tak zase ve předu toho materiálu bylo strašně moc. Dělá to takový boule různý. Další specifika je to, že já se svýma prstama, s kterýma nehejbu, nerozepnu, nebo rozepnu knoflik, ale už se ho nezapnu u poklopce. Zip taky, že jo, s mýma prstama. Nezapnu a potom jsem si to ani nevoblík. Takže my na tom oblečení vlastně máme místo knoflíků takový ten háček, jak se dává občas ke společenským kalhotům.
Ano.
Máme tam speciální očka, tak abych si to já zapnul. Na zipu taky je očko. A potom vlastně vzadu, jak je to vyvýšený, vlastně vytažený ten zadní díl na těch kalhotech nahoru, vlastně až někde jakoby k ledvinám nebo nad kyčle, nebo nad pánev teda, tak tam jsou i takový velký speciální očka, kterýma já si ty kalhoty třeba natáhnu. Potom trička, zkrácená přední část, prodloužená zadní jako na záda, mikiny to samý vlastně. Takže to je dělaný takhle, aby to bylo pohodlný, hezký hlavně. Tam ten design a vzhled pro mě hraje velkou roli, protože aby vozejčkáři, když sedějí, tak můžou naprosto normálně a slušně vypadat. A pak jsme se hráli s barvama různě, ale specifický jsou hlavně ty kalhoty, kdy já, když jsem třeba měl tu normální konfekci a jel jsem někam autem a sám jsem vylez, tak jsem ty kalhoty měl třeba v půlce stehen. A běžte si na rande takhle, že jo?
No.
No, nebo na nějakou schůzku, nebo tak. Takže mě tam vždycky do toho někdo musel naklepat, ale teďko s těma kalhotama vlastně můžu vylejzat, přelejzat 4x, 5x denně, jako z auta na vozík, z vozíku do auta a ty kalhoty furt jako držej.
A má i ženskou módu?
Jo,
máme. Ta vaše vozíčkářská?
Začali jsme pánskýma, ale pak asi po 2 letech jsme udělali vlastně i ženský střih, který má trošku tam vybraný jakoby kolem stehen a hýždě a vlastně trička jsou takový jako projmutý, mikiny taky. Takže nabízíme, teď už to máme úplně stejný, to, co je pánský, tak i dámský.
To je moc zajímavý. Člověka by nenapadlo, co všechno s tím souvisí. Takže díky za to, že jste nám otevřel někdy oči, anebo svět vozíčkáře, váš svět. Závěrečná otázka. Máte nějaký sen, něco, co byste si ještě rád splnil, ať už v osobním životě, nebo v tom pracovním, případně sportovním?
Já jsem už od začátku říkal, že na vozíku si sny plním. Takže to, co jsem chtěl vlastně už před úrazem, tak jsem se začal plnit. Bylo to koupy auta, který se mi líbilo před úrazem. Pak, že jsem se chtěl podívat na mistrovství světa v klasickém lyžování na Holmenkollen do Osla. Pak cestovat samozřejmě, najít si úžasnou ženu. A my děti, 2, což se nám povedlo. Máme kluka, což jsem taky chtěl, aby držel rodovou linii nebo jméno.
Ale i holčičku.
Ale máme i holčičku, což je super. Já jsem manželce říkal, že dokud nebude syn, tak bude rodit. Tak to naštěstí udělá hnedka na poprvý.
Se lekla.
Takže to je dobrý. A sny, no, tak samozřejmě práce nebo zabezpečení rodiny. Sportovní sen, furt ta paralympiáda tam jako je. Že bych se na ní jednou chtěl podívat. Tak třeba LA za 4 roky uvidíme. U nás handicapovaných se může sportovat díl než jakoby u zdravých. Tak třeba se to na svazu vymění a začnou to dělat nějaký normální lidi. Protože i letos nominace na paralympiádu byla dost taková nefér vůči některým závodníkům nebo závodnicím. No a samozřejmě zdraví. Od toho se všechno odvíjí. Aby jsme byli zdraví, děti, manželka, rodiče a všichni okolo. No. A já bych to nějak s těma zádama vybojoval a mohl se věnovat tomu, co chci. No.
Tak ať se vám to daří a ať vás nebolí nohy.
Děkuju.
Naším dnešním dopoledním hostem byl usměvavý Martin Zach. Díky moc.
Není zač, děkuju za pozvání.
Rádo se stalo.
Díky. Naschledanou.